sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere kõigile kuulajatele. Me alustame järjekordset Eenoki põlvkonna saadet. Ma olen kutsunud sellesse saatesse oma kunagise õpilase ja ka hea sõbra Lea Saare. Aga ma palun Lea, et ta ise ütleks, millised on tema ametid.
Tere kõigile kuulajatele ka minu poolt. Me siin isekeskis naersime, et ma olen nagu hunt kriimsilm, kellel on 9 ametit, et nii nagu ühel korralikul kirikutöötajal. Ja momentil siis olen Tartu Maaria kogudusest diakoonia töötaja ja diakoonia ja ühiskonnatöö sihtasutuses ka hingehoidja ja Tartu keskuse töökoordineerija. Nii et tähtsad ametid kõik.
Sul on palju ameteid. Aga nüüd mina tunnen rõõmu, me oleme siin stuudios mitmekesi. Sina, Lea, oled saate külaline ja saadet salvestab Ilmar Sirkel. Mina olen saatejuht Eno Kaamer. Ja kõigepealt, nii nagu see tavaks on meil selles saates, ma loen ühe pisikese jupikese Eenoki loost, esimese Mooses raamatu 5. peatükist. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat. Ja nüüd palvetame. Anu sissand Jeesus. Meie eesmärk on täna salvestada see saade ja palume sind, et sa meid õnnistaksid. Juhi sina ise meie mõtete käiku ja luba, et see võiks sind austada. Aamen.
Aamen.
Eenoki põlvkond.
Lea, minul on sinuga päris tõsine põhjus natukene põhjalikumalt rääkida. Ja nimelt, mis ajal sina tulid Tartu Teoloogia Akadeemiasse ja kuidas see siis sündis?
See on olnud üks väga huvitav lugu minu jaoks. Võib-olla ma veel sammuke vaatan ajast tahapoole, enne kui ma jõudsin Teoloogia Akadeemiasse. Täna on minu tütre 20. sünnipäev ja see on minu jaoks tähtis mitte ainult sellest, et see on mu tütre sündimise päev, aga veidi peale tütre sündi sai minust kristlane. Jumal kutsus mind ja ma saan tõesti tunnistada praegu seda, et see Jumala kutsumine oli hästi konkreetne ja ta oli valmistanud mind ette millekski heaks. Nii et 2003. aastal lasin ma ennast ristida, käisin läbi leeri, minu lapsed ristiti ja siis läks 3 aastat, 2006, kui ma märkasin ajalehes Postimees kuulutust. Tartu Teoloogia Akadeemia on kuulutanud lisavastuvõttu. Nii et põhivastuvõtt oli juba toimunud, otsiti uusi üliõpilasi. Ja kuna minu elus oli selline aeg, et nagu ei oskanud midagi peale hakata, et seal oli selline murdepunkt. Ja see kuulutus selles ajalehes säras mulle vastu. Ja minu südamesse tuli kohe, et ma pean sinna minema. Ja kui ma täna lugesin, siis homme oli see tähtaeg. nii et ma jõudsin veel viimasel hetkel. Et selline imeline lugu, mis on mulle tähtis.
See on tore, et selles on näha Jumala juhtimist sinu elus, kuigi sina ei osanud esialgu mõista, et see Jumala juhtimine on.
Ei osanud. See teadmine tuli hiljem. Ja ma tahan meenutada veel üht kallist mälestust, mis mul on. Kui mind oli siis vastu võetud Teoloogia Akadeemia üliõpilaseks, tuli esimene sess. Kõik oli väga põnev. Tõesti, uued inimesed, noh, sellise algaja kristlasena kohe teoloogiat õppimas. Ja kui esimese sessi lõpupalvus oli, siis jäi mulle sealt väga meelde üks kirjakoht, mida sa lugesid loosungite raamatust. See oli Taanili raamatust peatükk 10, salm 19. Ära karda, armas mees, rahu olgu sulle, ole julge, ole julge. Ja see puudutas mind nii tohutult. Ma mõtlesin, et kuidas see siis on, et meil on tohutult hirme uute alguste ees, näiteks nii nagu mina olin seal uue alguse ees. Aga Jumal ütleb, ole julge, ole julge. Ja see on nii lihtne, et kui me sellesse usume ja võtame selle enda hoiakuks, siis see teebki meid julgeks. Jumal teeb meid julgeks. Ja kuidagi see julgus tuli mul võt sellest korrast. Aitäh sulle, Enok, selle eest.
Tänu Jumalale.
Tänu Jumalale.
Ja ta on juhtinud nõnda, et see ei saanud sinule mitte üheks peatükiks, mis mööda läks, vaid see on määranud ja korraldanud sinu elu suundumise.
Jah, minu jaoks on need nagu ankrud. Nagu ankrud või nagu majakad, nagu pidepunktid elus.
Ja sa oled neid tööd tegemas inimeste heaks, et neid aidata. Ja kas inimesed võtavad hea meelega abi vastu?
Jah, inimesed võtavad hea meelega abi vastu. Ja see töö inimeste heaks, noh, see on tegelikult töö Jumala riigi heaks. Ega ma nüüd igapäev ei mõtle selle peale, et tõusen hommikul üles, hakkan tööle minema, et võt, ma lähen nüüd Jumala riiki teenima. Et ma lähen ikka oma töökohale, aga see teadmine ju on minu südames kogu aeg. Et see on töö Jumala riigi heaks ja kui ma olen kogenud sellist armastust, Jumala armastust oma elus ja ennast nagu mõtestanud ümber ja saanud teada ka oma väärtusest, et ma olen väärtuslik Jumala silmis, siis seda sama väärtust ma näen ka nendes teistes inimestes, kes tulevad minu juurde abi otsima. Ja see minu armastus Jumala vastu võib-olla väljendubki nõnda rohkem, et ma armastan neid inimesi, kes tulevad minu juurde. Ja ma usun seda, et need minu juurde jõudvad inimesed tajuvad ja tunnevad seda, et nad ei ole tulnud lihtsalt kellegi juurde oma hädasid kurtma, vaid nad on tulnud kellegi juurde, kes tõesti soovib neid aidata Jumala nimel.
Aga nüüd ei ole sina mitte ainult õppinud hingi hoidma, vaid sinul on Tartu Teoloogia Akadeemias üks ülesanne olnud, kus sa oled istunud nii-öelda kantseleri laua taga.
Vot need on, et 9 ametit kõik, eks ju, et see on ja olnud väga huvitav aeg. Ma tõesti töötasin Teoloogia Akadeemias, kõigepealt olin siis sekretär ja hiljem siis aitasin ka rektoraadis asju ajada, nii et erinevaid kogemusi olen mina saanud Teoloogia Akadeemiast.
Ja ma mäletan, et sinuga oli hea töötada, sellepärast, et tohtisin tajuda, et sa oled ustav.
Aitäh, aitäh.
Aga ega see sekretäritöö sinu vaimu ei tapnud ära?
Võt, töötamisega on tõesti nõnda, et töö lõppe iial otsa, aga tuleb õppida tundma neid piire, et sa ise endale liiga ei tee. Ma usun, et see on nagu kõigis ametites nõnda.
Aga sa suhtlesid üliõpilastega ja õppejõududega ka. Ja said sa siis neid aidata ka?
No ma loodan, et kui tulevad järgmised õpilased su saatesse, siis palun küsi nende käest.
See on hea nõuanda, Anna tõest. Aga mina ei tajunud seda, et sa oleksid kellegiga konflikti läinud.
Jumal on annud lepliku meele.
Ja see on see hea mälestus, et sa olid abivalmis ja tegid hoolega koos tööd. Nii et me ei saanud mingil kombel sinu üle nuriseda.
No võt. Eestlased tahavad ikka nuriseda ja viriseda, aga ei olnudki põhjust.
Enoki põlvkond.
Aga millised on sinu kokemused Eesti rahvast? Sa tead, et Eesti rahvas on sageli virise ja rahulolematu, kannatamatu, aga missugused on sinu kokemused neid aidates?
See on, ma usun, tervet saatesarja väärt teema, et eestlase olemust uurida ja sellest rääkida. Mingi aeg tagasi, kui ma töötasin ELK perekeskuses, ja perekeskuse juht oli Piia Rootsala, siis tema pööras väga palju tähelepanu eestlaste kollektiivsele traumale. Ja just eriti selles perioodis, mis jäi siis Nõukogude okupatsiooni aega. Ja sellel tööperioodil hästi palju me mõtisklesime selle kollektiivse trauma üle. Ja kui me vaatasime neid kliente, kes jõudsid siis meie hingehoidjate või pereterapeutide juurde, siis me nägime sarnaseid jooni ja need tulid üle põlvkondade, kusagilt algasid, kes teab, oli see siis mingid sõjakoledustest pärit või veelgi varasemast ajast, aga üle põlvkondade olid nad kandunud siis tänasesse päeva. Ja nende inimeste puhul, kes siis tõesti nõustamisele jõudsid, sai öelda, et tänu Jumalale, et nad jõudsid meie juurde. Nii et kindlasti on seal, kui me räägime eestlasest nagu üldiselt, on sellised mustrid, mida ei ole seni ära katkestatud. Sellised negatiivsed kogemused, üle põlvkondade kogetud vägivalda, kus isade, aga ka emade kaudu lapsed tunnevad, et nad ei ole väärtuslikud, et neid ei armastata piisavalt. Ja see tekitab neis sellise kurbuse, viha, erinevaid tugevaid tundeid, millega nad ei oska nagu midagi peale hakata. Ja nad elavad seda jälle omakorda välja siis oma lähedaste vastu. Väga palju on need inimesed, kes jõuavad minu juurde, et ma näen seda mustri kordumist. Et ei ole piisavalt armastust inimeste vahel. Ja seal, kus ei ole armastust, seal võtab maad ükskõiksus, kurjus, teise üle võimutsemine. Aga kus on armastus, seal ei ole ruumi nendele halbadele, tunnetele, halbadele, tegudele.
Sa oled praegu juhtinud seda vestlust teatud heas suunas, aga ma olen väga uudishimulik ja küsin Piia Rootsala, kes on ju soomlanna. Ja kui temal olid, nagu sa ütlesid, rõhuasetused, ja selle eestlase mineviku oli tema endale ka püüdnud selgeks teha oma arusaamisest lähtudes, siis mind huvitab nüüd väga, kas ta oli aru saanud õigesti sellest minevikust või oli midagi, mida sina oleksid teistmoodi rõhutanud?
Ma jään selles osas vastuse võlgu, et kas ta sai õigesti aru, aga see, kuidas tema tõi selle teema meile nii-öelda sisse, tulenes Soome rahva kogemusest. Sest soomlastel oli ju ka, nad osalesid talvesõjas ja kui mehed tulid sõjast koju ja see sõjast saadud trauma oli neil nii suur, et nad langesid alkoholiküüsi ja elasid ennast samamoodi välja oma lähedaste peal. Pered hakkasid lagunema, lapsed olid õnnetud. Ja Tampere lähedal, ma ei mäleta kahjuks selle koguduse nime, sealne kirikuõpetaja nägi, et lahutus ei ole lahendus, vaid tuleb aidata neil meestel saada sõjatraumadega hakkama. Ja nõnda 49. aastal hakati Soome kirikus pakkuma siis inimestele sellist teraapilist tegevust, et nad suudaksid oma sõjatraumadega toime tulla, nende tugevate tunnetega, millest ma enne ka rääkisin. Ja praegu on Soome kiriku kogudustes, väga paljude juures on pereteraapia sellised tegevused. Ja paljud kirikuõpetajad õpivad terapeutideks, sest nad peavad tegelema nende inimeste hingetraumadega. Et nüüd enam, noh, vist mitte sõjatraumadega, aga mingite muude selliste probleemidega, millega inimesed ise ei saa hakkama. Ja näiteks palju on Soomes nõnda, et kõigepealt õpitakse teoloogiat, saadakse ordinatsioon, töötatakse kirikus, aga siis nad tunnevad vajadust, et õppida juurde erinevaid teraapiaid, hingehoidu, pereteraapiat, traumateraapiat ja ma tean, näiteks nende pereterapeutide hulgas on palju vaimulikke, kes enam vaimuliku tööd ei teegi, aga nad tegelevadki nende ainult inimeste hingehädadega. Ja seal on mehi väga palju, mis Eestis on ikkagi naiste poole kalduse valdkond. Nii et see, kuidas Piia hakkas seda asja siin meil ajama, tuli tema Soome kogemusest.
Ma hindan Piiat väga ka selle poolest, et ta väga hästi õppis eesti keele ära. Ja sellepärast tema niisugune süvenud ja siirast tahtmine seda Eesti vennasrahvast aidata, paistis temast kogu olemusega välja. Aga meie rahval on üks väga ränk nüans juures, nimelt soomlased küll said tunda oma idanaabri vaenu, aga nad ei ole olnud kunagi okupeeritud ega orjastatud. Sellepärast on Eesti rahva aitamise juures midagi niisugust, mida maailmas, ma arvan, valmis kujul ei saagi kuskil olemas olla. See on tingitud meie rahva saatusest. 50 aastat oleme olnud allutatud orirahvas. Ja ei ole praeguseni veel välja tulnud sellest, sest see orirahva mentaliteet lööb ühel ja teisel korral väga kivedasti välja. Ja nüüd on küsimus selles, aga mida me peaksime tegema, et aidata Eesti rahvast sellest valusest elukogemusest, valusest poolesajandi pikkusest, läbi elamisest välja tulla.
Jaa, no võt, kui ma oskaks sellele küsimusele nii kohe vastata, siis no mis viga, teeme ja ongi korras, eks ju. Et see on keeruline küsimus, aga mida ma olen noh, oma elukogemuse ja töö ja kõige põhjal aru saanud, on see, et liiga palju on meie rahvas lõhestunud. Ja puudub väga paljudes küsimustes üksmeel ja ei tee asja paremaks ka see, noh, nüüd me tulevaste valimiste valguses ju seda näeme, kuidas inimesed võtavad, valivad pooli ja süüdistavad, üks pool süüdistab teist, teine süüdistab vastu, et see ei tee asja paremaks. Vahel ma mõtlen selliste tülide puhul, et inimestel on ju tegelikult üks eesmärk ja kui me mõtleme riigi tasandil ja erinevate parteide tasandil, siis kõik nad tahavad teha elu Eestis paremaks. Kõik tahavad, et inimestel oleks parem elu, aga igal parteil on just kui oma keel, millest ta räägib. Et piltlikult öeldes ühed räägivad prantsuse keelt, teised hiina keelt, inglise, eesti, vene, ma ei tea mis veel. Ja selles keelte segaduses ei saagi olla üksteise mõistmist. Et ma mõtlen nõnda, et võib-olla me peaksime õppima siis rääkima sellises ühes keeles, sest need inimesed ja see rahvas, kes on üksteise vastu, et sellel elu ja ajalugu on näidanud, et neil ei ole tulevikku. Neid on kergem okupeerida, anastada jälle ja selleks ei pea ka vastased väga palju vaeva nägema, sest nad selline rahvas teeb ise väga palju selleks, et sattuda jälle noh, kellegi ikke alla.
Enoki põlvkond.
Me oleme nüüd nagu lõhkise küna ees, et tahame küll head, aga põhjustame veel suuremaid konflikte.
Noh, inimesel on valik. Et ma mõtlen nõnda, et see algab ju üksik inimestest, et igaühel on tegelikult võimalus mitte muutuda oma vastase sarnaseks, et selle kohta on ju nii piiblis palju kirjakohti. Minule meeldib Markus Aureliuse öeldud, et kõige parem kättemaks vastasele on mitte muutuda tema sarnaseks. Ja piiblist mulle tuleb meelde, et parema ja vasakupõse lugu. Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.
Ma olen aru saanud, et kirikus võivad tekida lõhed, eri uskonnad veavad omale poole. Ja neil on kõikidel nagu üks arusaamine, et ma tean, mis on väga hea ja ma tahan teile anda nüüd selle retsepti. Aga sa nimetasid ühte sõna ja see on armastus. Ja ma olen mõtlenud, et see lahendus võiks tulla seal, kus me mitte ei hakkaks mõtlema see, mis mina või minu klanni inimesed teevad, on õigesti tehtud, vaid kui me püüaksime sõna otses mõttes otsida seda armastust, mis võiks olla üle nende piiride.
Ma olen sinuga väga nõus. Kui ma nüüd korraks mõtlen armastuse kaksikäsu peale, et armasta oma Jumalat ja armasta ligimist, siis oma tööl ma näen väga palju seda, et inimesed, kes ka kristlased, nad ütlevad, et nad armastavad Jumalat, aga ligimist ei suuda armastada. Ja kui me nende mustrite peale mõtleme, mis perekondades on, kuidas vanemad ei ole väärtustanud oma lapsi ja lapsed on kasvanud üles teadmises, et nad on saamatud, nad ei tule toime mingite asjadega, siis nad ei suuda ennast armastada, nad ei suuda näha, et Jumal võiks kedagi nendesugust armastada. Ja mulle tundub, et kurja juur ongi selles, et kui sa ei suuda ennast armastada ja see armastuse käsk ütleb, et armasta ligimist nagu ise ennast, siis ei suudeta armastada ka ligimist.
Saadet Enoki põlvkond ja tänase saate peateemaks on igatsus armastuse järele. Saatekülaliseks on Lea Saar. Saadet salvestab Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Enok Haamer.
Enoki põlvkond.
Praegu on tekkimas üks liikumine, seda võiks tinglikult nimetada äratusliikumiseks. See on Kesk-Eestist alguse saanud ja ma juurdlen juba pikka aega selle üle, kas see saab ärkamise põhjustajaks või ärkamiseni viiaks. Sest ma mõtlesin selle üle järele, et kui see on kõige paremat, eeskujude järele formeeritud, kuidas peaks tegema ja sõnumit viima teistele inimestele, nende ilmalikkude eeskujude või süsteemide järele, siis võib juhtuda, et see hääbub. Ja sellepärast, et alus peaks olema armastus ja tahetakse, et me läheksime välja, teeksime tänav missionit, aga kui see on kampaania korras tehtud, siis ma kardan, et sellel puudub see mõju, see uut loov mõju. Aga kuidas me ütleme siis, et me peaksime teistmoodi minema inimeste juurde neid armastades, aga mis moodi armastades, mis moodi? Korraga ma küsin, mida ma siis teen? Kas ma võtan, puistan neile raha laiali, et nad oma vaesuses saaksid endale midagi lubada? Või räägin ma neile erilises sõnu ja ütlen, et nüüd, kui te niimoodi teete, siis on kõik korras. Aga ma olen tähele pannud, et see, mida inimesed meie maal vajavad, on armastus. Aga paraku see ei saa olla sõnades. Ma ütlen, ma armastan sind väga. Kas ei ole lahendus mitte selles, et me palume ja räägime oma Jumalaga, et armastus meie sees võiks olla teiste inimeste suhtes reaalne. Tähendab mitte ainult, et me kujutame ette missuguses vormis või kuidas seda teha, vaid et me tegelikult armastaksime iga inimest. Mul on üks raske kokemus. Väga pikka aega juba on mul üks mees, kes minule aru saamatu, kuidas tema minu veiliaadressi avastas. Ja siis on ta hakanud minuga suhtlema. Üks osa sellest suhtusest on, et tal on puudus toidust, tal on puudus vahenditest ühte ja teist ja ta küsib raha. Aga nüüd ma olin veel ilja õhtul, aga raske olukorra eest ta helistas mulle ja rääkis minuga nii, et mul tekis väga suur kahtlus, et ta valmistub elust lahkuma. Ta ütles, ärge pange telefoni kinni, muudkui. Ja siis ma sain äkki selgeks, et nüüd ta tahaks oma elu ära lõpetada nõnda, et telefon on lahti, et ma kuulen seda. Ja see oli kohutav kogemus minu jaoks. Ja ma rääkisin kõik aeg Jeesusega ja püüdsin siis temaga rääkida nõnda. Ta ei tea õieti, kes tema ema oli. Ta on vanglas sündinud. Ta ei tea koguni üldse, kes ta isa oli. Aga ta on ütlenud mulle, et mul ei ole isa, ema ka surnud, seda ta teab. Ja on palunud minu käest, kas ta võiks mind isaks nimetada. Ja see oli nüüd see, millele ma rõhusin selles olukorras. Sest see oli minu jaoks nii katastroofiline. Inimene on armastusest ilma jäänud elus. Ja tal on tohutu igatsus armastuse järele. Ta ütleb sellele mehele, kellega ta on füüsiliselt mõned korrad kohtunud ainult. Et kas see mees on nõus olema temale isaks. Ma tunnen, et ma olen nii suures kitsikuses. Aga siis korraga ma märkan, et see, millest tema puudust tunneb, mille alda kannatab, on armastuse puudumine. Ja meie telefonikõned on sageli sellised, et ta tahab, et me palvetame. Aga vahel võtab ta juhtohjad enda kätte ja siis palvetab ta palvest pöördudes minu poole, nimetades minu nime. Ja selle järel olen mina palvetanud, aga siis ma olen taipanud, et kui me oleme niimoodi palvetanud koos, siis see on tema jaoks rahustav olukord. Ja ma ei saa võtta kedagi võõrast pealegi niisugust meest, keda ma ju väga põgusalt või väga vähe tunnen. Tema soovide järel küll tean ma, mis tema soovid on. Aga tema hädad, kui tal mingi häda või haigus on, seda helistab tingimata mulle. Ja see ongi see, mis mind on pannud tohutult mõtlema. Me võime armastusest rääkida, aga et see armastus võiks reaalseks saada ja et inimesed tunneksid seda, et neist hoolitakse. Nii siin ei ole võimalik seda ärkamist esile kutsuda, kui me loosungitega esineme. Vaid siin on vajalik jõuda hoolimiseni. Ja kuna me oleme nüüd sellel teel õppijad, siis paneksin ma väga südamele kõikidele neile, kes tahaksid Eesti rahvast teistsugusena näha. Meil tuleb õppida armastama. Ei aita ükski teooria, ei aita ükski tark õpetus. Aita vain see, kui sa armastad. Ja see ei ole kerge. Ei ole kerge.
Eenoki põlvkond.
Jaa, aitäh, Eenok, see oli väga liigutav lugu, mida sa jagasid ja ma olen väga sinuga nõus. Armastus ei ole ainult sõnad ja tunne, armastus on tegu. Armastus on tegu, üks kõige lihtsam armastuse tegu, mida me saame teisele inimesele teha, on see, et me vaatame otsa ja naeratame. Ja see ei nõua meilt mitte kübetki, ei raha ega energiat, see lihtsalt on meie otsus. Nii nagu ma alguses ütlesin, et julgus on otsus, on ka armastus otsus. Ja kui alustada tõesti sellest, et vaatad otsa ja naeratad, või ütled mõne hea sõna. See endale võib tunduda tühine, aga teise jaoks võib see terve maailm olla. See hea sõna võib aidata teda kuristiku servalt tagasi. Ja kiriku inimestena ja kogudustena on meil tegelikult siin tohutult võimalusi. Alates juba pühapäeva koolist, noorte töös, pühapäevastes jutlustes väärtustada inimesi, rääkida neile mitte ainult seda, et võt, kui te nii teete, siis te teete valesti ja võt, siis on nii ja naasugune karistus teile, vaid mis on sinus inimene kiriku pingis, mis on sinus väärtuslikku? Ei ole olemas maailmas inimest, kelles ei ole võimalik mitte midagi head leida. Igas inimeses on midagi head ja kui rõhuda selle hea peale, siis see hea hakkab kasvama. Aga kui rõhuda ainult vigade peale, siis tekib inimesel see tunne, ma olen nii vigane, ükskõik kui palju ma püüan. Ja mul ei olegi mõtet üldse pingutada. Mis mõtet on mul pingutada, kui minus mitte midagi head ei nähta? Ja kõige rohkem me näeme seda laste pealt, et kui sa tunnustad juba väikest last, ta võib selle 4 tükiga pusle panna kokku, mis on ju suure inimese jaoks ülilihtne, aga ta paneb selle kokku ja see tema vanuses on suur saavutus ja kui teda tunnustada, tahab ta rohkem, ta tahab rohkem ja ta tahab paremaks muutuda. Nii et see on tegelikult kiriku väga suur vastutus jagada seda headust, tunnustust, armastust, et see võiks kasvada. Kirikutel on, kui mitte iga päev, siis iga pühapäev on väga suur auditorium, kuulajaskond, kes saavad jutlustest osa sellest, et võt, Jumal armastab mind sellisena, nagu ma olen, aga ma püüan paremaks saada. Ja ta läheb koju, viib selle koju, isegi neile, kes võib-olla ei tahagi üldse jalga kirikusse tõsta, oma töökohale. Ja vaata, see on see meie eeskuju, millega me saame seda armastust sinna nii-öelda maailma või ühiskonda laiali kanda. Minule, kui ma tulin usule, ma olin 35-aastane, minu tutvusringkond suures osas on jäänud samaks, kes olid juba mul noorpõlve sõbrad. Ja kui alguses oli nende jaoks kuidagi imelik, et ma ütlesin, et ma läksin teoloogiat õppima, siis nad bioloogiat või ma ütlesin, et ei, teoloogiat. Teoloogiat? Ei, teoloogiat, seda usu asja. Siis nad olid nagu väga üllatunud ja imestunud, et no mida sa sinna nagu ära eksisid. Aga nüüd nad on harjunud ja mulle meeldib olla kristlasena seal nende noh, nii öelda maailma inimeste seas. See on nii tore üllatada neid, et võt kirikus on sellised inimesed, kes oskavad ka kuidagi normaalselt olla nende seas ja ei tulegi neid nii öelda piibliga taguma või mingid sellised veidraid tegusid ei tee. Et nii mõnigi mu sõber on tänu minu mõjule kiriku juurde pöördunud. Ja need, kes ei ole, need vaatavad hoopis teise pilguga, aitavad mind näiteks koguduse töös, on panustanud väga palju ka selle Maarja kiriku taastamisele, milles ma väga aktiivselt osalen. Nii et see isiklik hoiak, julgus olla kristlane ja näidata tõesti, et kuule sina seal, sa oled nagu nii äge. Veel üks selline vahva asi, mida mulle on öeldud, et kui on saadud teada, et ma kirikus töötan, et sa oled mingi usklik või? Ma ütlen, et olen jah, kas sa ei olegi või? Et siis see tekitab sellise mõnusa õhkonna meie vahel ja sa saad sealt edasi rääkida, et noh, miks sa oled, et miks on tore olla kristlane? Ja seletada ka, et mis see sulle annab, et selline see rahu ja kindel olek ja teadmine, et sa oled väärtuslik. Kui sa ei ole väärtuslik inimeste silmis, siis Jumal ometi armastab sind sellisena, nagu sa oled. See nüüd oli pikk monoloog mul.
See on väga hea.
Enoki põlvkond.
Ma tahaksin nüüd kokkuvõtteks või lõpetuseks ütelda. Kui me arvame, et edasiminekuks ja rahva allest jäämiseks on vaja mingit meetodit, siis me eksime. Rahva alles jäämiseks on vaja neid, kes armastavad. Ja kui ma kujutan ette nüüd, et me läheme täna missionit tegema, siis mis on see sõnum, mida me läheme siis viima? kas me mööda minnes saame inimest aidata, kui ütlen, ma armastan sind? Ei. Ta peab seda tunnetama, et sa armastad. Ja sellepärast see Jeesuse Kristuse juurde juhtimise tee on hoopis midagi rohkemat, kui ainult me läheme nüüd õiget Jumala sõna kulutama. Hoopis midagi muud. Ja kuna mul on interneti kaudu lastetunnid ja ka noortetunnid, siis ma ei tea, kuidas oleks võimalik neile seda armastust edasi anda. Aga kui üks väike tüdruk oli ka eile loos kirikus ja ta tahtis kangesti natukene nutta või natuke jonnida. Aga huvitav, kui ta vaatas minu otsa, siis ei tulnud seda nutmistega jonnimist välja. Aga kui ma vaatasin temal otsa, siis taipasin ma, et meie vahel on üks niisugune side, mis hoiab teda piirides, et ta ei taha olla isekas, ta ei taha olla kapriisne. Ta on minu sõber. Ta teab, et mina olen tema sõber. Ja nüüd üks ainus palve on, et me üle Eesti hakkaksime risti inimestena palvetama armasse pärast. Et me ei tahaks mitte olla jumalasena kuulutajad, vaid me tahaksime olla armastajad, kes lähevad selle rahva keskele, kes on palju kibedust tunda saanud. Ja korraga nad mõistavad, nad ei ole üksi, sina hoolid temast.
Jah, sest inimene, kes on saanud haiget või kes on kannatanud näiteks vägivalla all, et seda inimest ei saa ravida mingi ähvardamise või kurjusega, ainult headusega saab teda ravida.
Ainult
armastusega.
Ja nüüd tõmmame sellele tänasele saatele joon alla ja ma teen seda sel viisil, et nüüd palvetame, et Eesti rahva keskele tuleks armastus. Mitte oma õigus, vaid armastus tuleks Eesti rahva keskele. Ja et Eesti rahvas hakkaks mõistma seda, kuidas me võime üldse alles jääda.
Ja mul on palve, et palvetaks ka selle eest, et meil ei oleks enam õiged ja valesid, vaid et me oleksime ühtsed.
Armas Issand Jeesus, me oleme täna rääkinud ja sina oled kuulnud. Ja nagu Lea ütles, et palvetada selle eest, et meil oleks õigeid ja valesid, vaid et me võiksime üksmeelsed ja ühes koos olla. Nii kirikus kui üldse kõikides nendes ühendustes, kus me oleme. Et ka erinevate erakondade inimesed hakkaksid mõistma, et see teine erakond ei ole nende vaenlane, vaid kogu südamest oleksid nad valmis suhtlema heatahtlikult, sõbralikult armastusega nendesse teistesse. Armas Jeesus, sa näed meid, seda on kõige raskem õppida. Palun luba, et me hakkaksime seda kogu hingest mõistma, et sina armastad meid. Ja selle kaudu, kui sina armastuses meid puudutad, saab sündida see ime, et armastus haarab ka selle pisikse rahva ja see rahvas üksmeelselt saab edasi minna. Ainult see on see võimalus. ja sellepärast palun, kuidas sa seda teed? See on meile inimestele väga raske. Ühtegi metoodikat me ei oska õpetada. Aga me palume, tule oma armastusega, armasta seda pisikest rahvast ja aita, et me tunda saaksime sinu armastust. Ja et see teeks meilt sisemiselt tugevaks. Ja korraga ei ole meie vahele tulemas mingeid vastuolusid, mingeid otsustusi õigete ja valede otsuste suhtes. Vaid me oleme valmis kannatlikud olema, armastame üksteist ja olema üksmeelsed ka kirikus, ka kodus ja igal pool, kus inimesed kokku puutuvad. Anna meile armastust, sest sina jo armastad meid. Ja jäta meid alles, palun. Lõpeta see vaen ja see sõda seal Ukrainas. Anna palun armu, et me oleksime valmis ka armastuses paluma mitte ainult oma rahva eest, vaid kõikide eest, kes ka armastust igatsevad ja vajavad ja meie juurde. Ja nüüd me paljutame üheskoos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas on taga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnista meid ja hoia meid. Issand lase oma pale paista me peal ja ole meile armuline. Issand tõsta oma pale meie üle ja anna meile sinu rahu ja kinnita meid selles rahus. Issand ole meie juures. Jumala isa, poja ja püha vaima nimel. Aamen.
Enoki põlvkond.
Nüüd me oleme siis selle saate lõpetanud ja kogu südames soovin, et teil kõikidel, kes te kuulate ja olete meiega kaasas olnud, et teil oleks igatsus armastuse järele ja te paluksite, et Jeesus teie igatsuse täidaks. Teie igapäevases elus. Suur tänu teile kannatliku meele eest. See saade oli Enoki põlvkonna saade, kus külaliseks oli Lea Saar ja saatejuhiks mina Enok Haamer. Ja puldis nuppude juures oli Ilmar Sirkel. Ja paluge armastuse pärast, et armastus võiks valitsema hakata Eesti rahvast. Aitäh!
Ja kõigil mu vaevas
sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
See